สวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์นัทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับผมหยิบเรียกว่าเป็นโน้ตของผมนะครับที่จดไว้จากการอ่านหนังสือหลายๆเล่มนะครับว่า5คอนเทนต์ใหญ่ๆนะครับที่เรามักจะพูดกันบ่อยๆนะครับแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่คนส่วนใหญ่มักจะฟังด้วยนะครับอยากรู้มากเวลาที่ซื้อสินค้าต่างๆเนี่ยมันคือเรื่องอะไรบ้างนะครับก็ลองมาดูกันนะครับว่า5เรื่องที่ว่านี่นะครับคุณมีอยู่ในเรียกว่าใน Facebook Page ของคุณหรือว่าในเว็บไซต์ของคุณด้วยหรือเปล่านั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือน5แกนที่เราหยิบมาเล่าได้เพราะมันเกี่ยวกับสินค้าของเราด้วยนะครับลองมาดูกันนะครับว่า5เรื่องนี้คืออะไรบ้างเรื่องแรกครับเขาบอกว่าคุณนะครับได้มีการเล่าเรื่องเกี่ยวกับราคาของคุณรวมถึงเหตุผลที่มันราคาเท่านั้นหรือเปล่านั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าหลายๆคนก็คงจะพูดแหละว่าราคาเท่าไหร่อันนี้ก็เข้าใจได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราเคยมีการอธิบายหรือสามารถหาอะไรบางอย่างมารองรับได้ไหมว่าที่มันราคาเท่านั้นเนี่ยนะครับมันเนื่องมาจากอะไรนะครับหรือการหาเหตุผลมาซัพพอร์ตครับว่าการที่มันราคาเท่านี้เนี่ยมันคุ้มเพราะอะไรนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นการบอกว่าเนี่ยนะครับกว่าที่ผมจะทำคลาสนี้ได้นะครับผมใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลต่างๆมากกว่า3ปีอ่านหนังสือมากกว่า100เล่มนะครับมันก็สามารถทำให้ดูว่าไอ้คอร์สเรียนที่ผมเนี่ยราคาเท่าไหร่บาทเนี่ยมันก็ดูมีเหตุมีผลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือตัวอย่างง่ายๆคืออธิบายว่าราคาเนี่ยนะครับมันมาพร้อมกับต้นทุนบางอย่างซึ่งต้นทุนที่ว่าเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะอธิบายได้เช่นวัตถุดิบชั้นดีอะไรก็ว่าไปนั่นเองเพื่อสามารถรองรับนะครับให้คนเนี่ยเขาแบบอ๋อที่คุณคิดราคาเนี่ยเพราะจุดๆๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองนะครับคือมันจะได้ดูแบบว่ามีน้ำหนักมากขึ้นทำให้คนคิดว่าที่คุณชาร์จเงินจากเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้เวอร์เกินจริงอะไรก็ไปนั่นเองนะครับนั่นคือเรื่องของการทำ pricing แล้วก็ cost นั่นเองนะครับเรื่องที่สองนะครับเขาก็ถามบอกว่าคุณเนี่ยนะครับเคยพยายามที่จะอธิบายปัญหาหรือสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นเป็นอคติหรือเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นความเชื่อมาตรฐานที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมหรือในบรรดาสินค้าในประเทศเดียวคุณหรือเปล่านั่นเองนะครับก็คือว่าบางทีเนี่ยนะครับคนจำนวนมากเนี่ยเขาก็รู้แหละว่าสินค้าเนี่ยนะครับมันจะมีคลาหามีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่นั่นเองนะครับนั่นคือมันคือการอธิบายว่าแล้วสินค้าของคุณเนี่ยนะครับมันต่างหรือมันไม่เหมือนกับปัญหาต่างๆที่มักจะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมของคุณอย่างไรสินค้าของคุณเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาพวกนี้ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นคือเรื่องของการรู้เลยว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณซื้อสินค้าในกลุ่มเนี้ยคุณมักจะเจอเรื่องแบบเนี้ยนะครับแต่ของเราไม่เหมือนกันเพราะเราสามารถที่จะแก้ปัญหาพวกนี้ได้ด้วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรก็ว่าไปนั่นเองผงซักฟอกเช่นปกตินะครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อยี่ห้ออื่นหรือซื้อผงซักฟอกทั่วไปคุณจะเจอปัญหา1 2 3 4 5เช่นแพ้ผงซักฟอกนะครับเดี๋ยวมือนะครับต้องแพ้นะครับเป็นผื่นแดงแล้วไปของเราไม่มีเพราะเราแก้ปัญหาด้วยการจุดๆอะไรว่าไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคือการเล่นกับปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมหรือสินค้าประเภทเดียวกับคุณนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้มันโยงมาสู่คอนเทนต์ประเภทที่3นะครับก็คือการเปรียบเทียบหรือการชนกับคนอื่นๆในตัวเลือกนะครับมันคือการเปรียบเทียบเลยครับว่าโอเคในความเป็นจริงแล้วคุณเทียบกับของคนอื่นน่ะเป็นอย่างไรเทียบในเรื่องของราคาเทียบในเรื่องของคุณภาพเทียบในเรื่องของบริการเทียบอะไรว่าไปเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับคุณเองก็จะต้องพยายามมองหาดูว่ามันมีอะไรบ้างที่คุณสามารถหยิบมาแล้วสามารถเปรียบเทียบแล้วนำไปสู่การได้เปรียบเมื่อเทียบคนอื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่คือมุมที่คุณจะต้องคิดละนะครับธุรกิจเองผมเชื่อว่ามันก็คงมีมุมบางมุมอะที่สามารถจะลองหยิบมาได้นะครับยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นธุรกิจที่ไม่ใช่ประเภทซื้อมาขายไปนะครับเป็นธุรกิจประเภทที่แบบเฮ้ยเราเป็นคนผลิตสินค้าขึ้นมาเองอะไรเงี้ยมันก็น่าจะมีมุมมองบางอย่างนะครับที่คุณสามารถเอ้ยอันเนี้ยเมื่อเทียบเรากับคู่แข่งแล้วปุ๊บเนี่ยเรามีความได้เปรียบบางอย่างหรือมีบางอย่างที่น่าสนใจนะครับก็เล่าไปเพราะสุดท้ายยังไงลูกค้าก็เปรียบเทียบครับผมเชื่อว่ายังไงสุดท้ายลูกค้าก็เปรียบเทียบแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปเปรียบเองโดยเราไม่มีไกด์ให้นะครับบางทีเขาอาจจะเปรียบเทียบในมุมที่เราเสียเปรียบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปหามุมที่เราได้เปรียบนะครับแล้วเราก็เปรียบเทียบไกด์เป็นจริงเป็นการไกด์นะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเปรียบเทียบนะครับแต่เขากำลังจะเปรียบเทียบเราก็แอบไปสะกิดนิดนึงหรือไปการแบบ กึ่งเขาเรียกว่าอะไรฮะ inception นะครับผมก็คือแบบว่าไปกล่อมเขานิดนึงว่าเวลาเปรียบเทียบแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันจะได้ประโยชน์ด้วยนั่นเองนะครับนั่นก็คือเรื่องของการ comparison นะครับหรือการเทียบชนต่างๆด้วยนะครับและถ้าจะดีมากเลยนะครับถ้าเกิดคุณนำไปสู่คอนเทนต์ที่เรียกว่าอะไรก็ตามที่คุณเป็น best in class นะครับ best in class ง่ายๆครับคือในบรรดาตัวเลือกทั้งหมดเนี่ยหรือช้อยทั้งหมดที่คุณมีเนี่ยคุณมีบางอย่างที่เป็นที่สุดนะครับเป็นที่สุดอะไรก็ตามที่คุณว่าดีที่สุดอ่ะคุณสามารถอาจจะหาจุดบางอย่างได้เช่นดีที่สุดเร็วที่สุดมากที่สุดอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเกิดมันมีเรื่องนั้นได้ปุ๊บนะครับมันจะเป็นมุมที่ดีมากๆเลยทีเดียวซึ่งอันเนี้ยผมว่าจริงๆแล้วถ้าเราทำงานในสายการโฆษณาสายสื่อสารการตลาดสำหรับแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องปกติที่เรามักจะพยายามถกกันในห้องประชุมว่าอะไรคือสิ่งที่เราเคลมได้อะไรคือสิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นที่สุดได้ลองพยายามหาดูนะครับเพราะว่าเวลามีคำว่าที่สุดเนี่ยมันก็ฟังดูดีใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นคือเราก็อาจจะหาดูว่าเอ๊ะแล้วเราเทียบกับคู่แข่งคนอื่นๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราคิดว่าเฮ้ยมันที่สุดนั่นเองนะครับลองมาดูแล้วกันนะฮะแล้วพวกนี้จะถูกซัพพอร์ตได้ดีมากกับคอนเทนต์ที่ชื่อว่ารีวิวนั่นเองครับการให้คนอื่นมาเล่าให้คุณมาเล่าว่าคุณเป็นอย่างไรเล่าว่าโอเคสินค้าของคุณเนี่ยมันมีดีกว่าคนอื่นอย่างไรมีประสบการณ์แบบไหนแล้วก็ตามเลยนะครับนี่คือคอนเทนต์ที่ดีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่ผมคิดว่าคุณน่าจะหยิบขึ้นมาพูดหยิบขึ้นมาใช้บ่อยๆคุณจะใช้วิธีการให้ตัวลูกค้าเป็นคนพูดเองหรือคุณไปทำกลไกบางอย่างเพื่อให้เขาพูดนะครับเช่นบางคนอาจจะบอกว่างั้นเราใช้วิธีการให้แซมปลิ้งไหมส่วนลดไหมสำหรับคนที่อยากพูดอันนั้นก็แล้วแต่ก็คงไม่ว่ากันนะครับแต่บางคนอาจจะบอกว่าลูกค้าชอบมากๆก็เลยขอมาพูดมาขอมาเล่านะครับเราก็โอเคครับถ้าเกิดว่าสะดวกใจนะครับสามารถบันทึกเทปได้ไหมครับหรือสามารถเขียนโพสต์มาได้ไหมจะขอแชร์ได้ไหมขอแคปเจอร์หน้าจออะไรได้ไหมอันนั้นก็คือไปตกลงกันเองกับทางลูกค้านะครับเพราะว่าเรื่องรีวิวก็เป็นเรื่องที่มีบทบาทกับคนอื่นๆด้วยนะครับไม่มากก็น้อยนั่นแหละนะฮะด้วยเหตุนี้นะครับที่เราเล่ามาถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีหลายคอนเทนต์เหมือนกันนะครับสังเกตว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็มีมุมมองของทั้งเรื่องของสินค้าเรื่องของธุรกิจต่างๆรวมถึงการที่พยายามจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นๆด้วยพวกนี้ล้วนถูกหยิบมาบอกว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ลูกค้าอยากฟังหรือบางทีเขาอาจจะไม่ได้บอกว่าเขาอยากฟังนะครับแต่ว่าเขาก็แบบมองหาอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณหยิบมาพูดได้มันก็มีส่วนในการที่จะช่วยให้คุณขายของได้ง่ายขึ้นนั่นเองก็ลองไปใช้กันดูนะครับแล้วลองไปดูด้วยครับว่าทุกวันนี้นะครับธุรกิจของเรามีการหยิบไอ้ 5-6 เรื่องที่พูดเราเนี่ยนะครับมาใช้หรือเปล่านะครับนั่นคือสิ่งที่ฝากไว้ในเอพิโซดนี้ของ nathapath.com นะครับสนใจนะครับก็ติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast ใน Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้กด Subscribe ไปด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ผมมาได้นะครับชอบไม่ชอบอะไรหรือเอ๊ะเรื่องนี้นะครับคิดว่าอยากให้ความเห็นเพิ่มเติมก็ยินดีครับจะคุยกับผมทางคอมเมนต์ก็ได้หรือจะคุยผ่านทาง Facebook หรือตัว LINE@ ของผมก็ได้นะครับยินดีมากเลยครับผมนี่คือ nathapath.com ครับ